كيف لير أضغط لمرادية يرتيرنغد خير لولثن فرمت لنجلة كون إكمون ويغسن جيلن برن زيانواري كيف تانن كنشن نوني إكمون تورن جيلن خالقار واقالر نصينن هزدن لماغة تاريار أولي كنن تادلق لرننغلا أولي لنخدمين يوغسن عن نوروان تانشي ديارن Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny diňleň. Aleksey Navalny öý tutsaglygyna boýun egmejegini aýdýar. Amerikan kongresmeni Bakuň metduwaty basyşlaryna çuň alada bildirýär. Täjikistan sosial ulgamlary çäklendirýär. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýlek habarlaryň dolaryak mazmunyny diňleň. Kremlin garşıdaşı Aleksey Navalny suudun özünü öy tutsoğluğunda saklamak varadakı buyruğunu boyun olmacağına ediyar. Suudonun şertli tutsoğluğu 30. dekavrda güyücüne giriyança öyününe turmarlığına etdi. Navalny'nin aklavçısı Vadim Kabzev öz müştörsünün öy tutsoğluğu hükmünün karşısında şikayet ardasını yazdı. O özlerinin bu hükmü bir kanun ve esasız deyip kasaplayanlıklarına ediyar. Navalny fevralın ver öy tutsoğluğunda oldu. Suudonu ve doğunu aliyagı siyasi hemli ve kalplaştırılan iş esasında güneyel taptık hem de onun hükümden edecek şikayeti boyunca karar çıkkansa öyde turmarlığına etti. Kabzev şertli tutsoğluk hükmünü çıkarıp sol ruhakta da öy tutsoğluğunun buyurulmağının katı genliğine ediyar. Ol bu buyruğun onun hükümete karşı protestlere katnaşmağının önün almak için berlenliğini öne sürüyar. Navalny hakimiyetlere karşı geçirilecek yığınanşığı var yer katutsak edilip Moskova'daki kvartirasını eltirli. Polisiya yığınanşığı gelenler dargıttı ve 250'den uğrağı adam tutsak edildi. Birleşen Ştatların Vekiller Öyünün Daşarı Katnaşıklar Komitetinin Önbaşçı Demokrati Azerbaycan'ın 26. dekavrda Adatlık ve Adat Evropa Radyosu'nun Baku'daki büyrosunu reyt geçirmeğinden ve sonra işgarları mezur soruğa çekmeğinden Çungur Aladağ ağalınlığına etti. Birleşen Ştatların New York'tan saylanan vekili Eliot Engel 30. dekavrdaki beyanatında Baku'daki yolbaşçıları Adatlık'ın Ol yerdäki işini gaýtadan ýola goýmagyny ruhsat bermäge hemde adatlygy işgärleriniň ýanylmagyny betetmegine çağırdy. Döwlet prokuraturasynyň derňäwçileri 26-njy dekabrda Adatlyk we Adat Ýewropa Radiýasynyň Bakudaky bürosyna reýt geçirip, onuň dokumentlerini, kompýuterlerini we beýleki nizamlaryny konfiskasiýa etdi. Büronyň 12 işgär bolsa soraw etmek üçin tutsak edildi we derňäwçiň detallaryny açmazlyk barada dilhaty berenlerinden soň adatlygy goýberildi. Pakistan 2003-nji ýylda Ozal Karbi ýolbaşçy Perwez Musharrafyň zanyny kast etmäge finansan adamy atyp öldürdi. 31-nji dekabrda ýerine ýetirilen jaza Pakistanyň 2008-nji ýylda doňduran ölüm jazasyny dikeldeli ýer jazalandyr öldüren 7-nji tutsagdyr. Pakistanyň ölüm jazasy Goloýda mektep edilen terror hüjümünde 150-den ugrak adam öldürilenden soňra dikeldildi. Peşawarın merkez türmesiniň resmiýeti 40 ýaşyndaky Niyaz Muhammediň atly öldürilenini we onuň jesediniň garny larına berlenmegini aýtdy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Täjikistanyň 30-njy dekabrda YouTube adyny Krasniki ýaly sosial ulgam saýtlaryna girip bolmady. Ýurdun çar künjegindäki internet ulanjylar IRT-den başlap bu saýtlara girip bilmänliklerini aýtdylar. Käwirler bu saýtlara proksileriň üstü bilen girenliklerini aýtdylar. İnternet hyzmatlaryna diýen esasy gullukların biriniň adynyň aýdylmazlygyny soran resmiýeti Döwlet kommunikasiýa hyzmatlary agentliginden bir iki web saýdy wagtlaýyn petiklemek barada dillen buyruk görlenigini aýtdy. Ol bu işin öňünalys çäreleri bilen baglanygyny hem sözüne goşdy. Emma kommunikasiýa hyzmatlar agentligi bu aýdylýanlary ret etdi. Şu ýyl täzeçisini YouTube adyny klassniki şeýle de Facebook Jumail ençemegede petiklenip taşlandy. Özbek medyasynyň habar bermegine görä maşyny bilen 2 adam kaktyryp öldüren we 7 ýyl azatlykdan mahrum edilen polisiýa ofisiýeri 6 aý türmede oturandan soň azatlygy goýup berildi. 22 ýaşyndaky Bagtyar Tolip aprel aýynyň 3 biýadany kaktyryp 33 ýaşly erkek we 4 ýaşly gyzy öldürenini bir aýaly yaralanyny polisiýanyň maşynyny sürýärdi. Pidalaryň ýaklysy bir maşgalanyň agdalardy. Habarlaryň käwirine aýdylmagyna görä şaýatlar sürüjüniň içil hally bolup hadise bolan wagty başga bir polisiýa maşynyndan olup geçenligini İranın paytaxt Tehranına kova haparlanması 400 olay adamın yürek ve demalış kederleri tahtında hastalığına düşmeğine sebep oldu. Tehranın adattan nasar hizmetleri resmiyeti Hasan Abbas 30. dekabrda şehrin hapı huvasının 1434 adamın şükür dertler için öylerini becerilmeli olanına etti. Tehran resmileri yaralısı ve kartasın adamların öylerini oturmağına hem de köp katmalı yollardan çekerek durmaklarına çağırdılar. Tehranın ilatı 12 milyon çemesi olup bu şehir dünyanın huvası kapalanan ul şehirlerinin bir hesaplanıyor. Birleşen Ştatlar Guantanamo Bey türmesinde saklanan 5 tutsağı boşatıp Kazakistan'a verdi. Onların 3'ü Yemenli, 2'si olsa Tünisli. Bu 5 adamın tutsak edilenine 10 yıldan uğrak vakit olupdur. Onlar Pakistan'a Al-Qaeda cinsi toparı ile ilte çıkkıllıkta guman edilip saklanıptır. Pentagon 30. dekardı bu adamların en çamı bağırlıktan son Braga'dan başka yere geçirilmeli edilenine ona etti. Onlar cinayetçilik ayıplamalarından boşatılıp hopsuzluk alıdalar sebeple öz yurtlarını iyi verilip bilinmeyen onlarsa tutsağın hatarına geri. Pentagon'un beyanatında bu adamların boşaltılmağı Guantanamo Bey türmesindeki tutsakların sayını 127'e getiriyor deyiliyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olar ile sizi yoksa anını Kur'an tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından